Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Fulkin Konso, Moussiara Africa.
Il y a quelques années, Bansanguna, nous avons tous les moutons de Koumani, Sakimbefo, Ebola, Nakina Koukoumina, Awanantina Beto, Congo, Kinshasa, Nakin Toton Beto, Nantila, Yalu Yalu. Mingi nzona yao ya kena kutalaka mama vimpi mebalula mesu na ntambo nti ya amegika. Samna mambo lu kengelo nti na beto kongo Kinshasa mekatona kutula maboko na mukanda ngwakanda tinti ya Burundi ya kilika mukema lutaka mingi na mbanza Bujumbura bwala kimfumu ya nti ina ya Burundi. Na kizuwa Kasai Central beta tubila kubokota yae ya bimbuka nkangu ya kena matamba ya kesamna mabengi ya kena kulanda na kubibisa banzila kekuna Tudiaka kubibisa bwala yina ya kile kanabisi kanyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu samla kuzaba inki ya beta tuba nanda na yao. Beno kile mafunda na mafunda bonso konso ntangu samla kulanda bantangu na beti yai na ndinga kikungu mingi beno kena lua ya vwana pimi kwem ya kena sektor ya kapia na teritori ya idiofa betumetuba matodobiki ntangu wanine bilumbu yai Mubanza beke na kuzaba yao awananti na bitwa Kongo Kinshasa ya kile kimbefu ya ya Ebola ya kena kukwamina na kizunga ya Ituri mpe na kivwa Zulu mpe sabu na kusuza mutindu ya kumanisha yao mvima mvimba mbuta liyo alanti na bitwa kena kutalaka mama vimpi mizibula maboko na ndambo nti Amerika kasi sabu na kutuba mingi ve Ben Olanda yandi Musi Munganga Samuel Roger Kamba na kinzunzulu yankuna beto Alain Iron Mushinji.
Peut-être beaucoup de gens ne savaient pas. C'est que les Américains
Kima bantu mingi keza bave kelende bantu ya Amerika salaka nkisi mosi sambu na beto boke binga kayo anticorps monoclonal na kumeka mosi ya bo salaka nkisi ya imonisaka nde yoke sadisaka na kusansa mitindu tatu ya kimbefu ya Ebola virus ya Zaire ya Sudan pi ya Bundibugyo sambu boke na yo beto lombaka ba Amerika na kupesa beto mwandambu ya nkisi ya sambu beto sansa bambefo na beto beto mesalaka kifu ya lombo mpi masolo mingi tibao muke banza kande beto tabaka yo na bilumbu ke kwisa kansi samu na kutuba masonga beto tayantika ve kusansa bambefo mbalamosi beto tasala ntete kumeka yankisi ya lupitalu bome mekaka yo na laboratoire kansi sambu mitindu yankaka ya Ebola vandaka ve katula ina ya Zaire bosa dilaka yo mpive yo ina kanaba Amerika mepesa beto yo beto tasadila nkisi ya yi sambu na kusansa bambefo na beto
gens qui sont malades.
Mpena kivwa zulu kuna nzoya nzake na kulandila kamambu yai ya mavimpi mekatona kubwela bangola na yao kakaranjila yai ya kususa kutita ntamukila ya kimbefu yai ya Ebola mingi na mbanza Goma todiaka na mbanza Bukavu ya kili na kivu yanti na kukuma nandi mazono kuna na mbanza Goma mama kena kusala bilumbu yai na si kantolisi ya OMS pesa kantangu ya kukuma ya baton kumi na sole, ya bankisi, ya vwana pia bisadula minganga, bisadula kele ntangu yae, na mbanza Kigali na nti ya Rwanda, mama anansia, melo makaka na nkangu, samu kuzidisa bantiku, ya mepesa maka na mambo bunkete, awa ya fwana mpiku simbati, kele tuka kilumba kumi na ntambodi angona betu kene yao, ya mutu mosi bakaka kimbefu yae, mpe bubu yae, ya ndikena kulanda lusansu kuna na mbanza Goma. Na kizunga ya Ituri kitesu musi kuna mpilu yalu ya ntoto na beto Kongo Kinshasa kintwadi ya kile katibi mvuka ya kena kupesaka ya umaboko na nzila yai ya mavimpi kena kusala nyoso sabu na kumanisa kimbefu yai ya ntamukila yambi ntangu ya munganga Jean-Jacques Muyembe ntwadisi ya inerbe mepesa tuka mbanza mbujimai wapi yandi kena nzito la kisalu ya kile mingi ya kile kamvuto yandi pesa kananima mabokota ya mbuta mbusa bimvuka nkangu, ya munisa kakele kanadina kanabeto ya dialogue entre Kongole. Mpinta nguwa kese kaka na nzila yai, na mbanza bini nzo na yao ya nena lusansu, meka tona kuzwa sika mosi samu kusansa bambefu yina ya Ebola, nyoso yina ya kele kanantarisa munisko, nzo akele tiba mbeto makumi zole na tatu, ya kukabula na bandambu zole, ndamba wabakala vwana pia banketo, mukemba wakupesa yao na mbula matada kizunga, ya kundi salamaka na kilu mamazono. Nzangwanka kabubu ya bizapisaka ya uya kele kakele migi yae ya mukada musa nguwaka na sabna kutani na bandilu ya kena kukabula kantoto nabito kungo Kinshasa vwana penti ya Burundi ya tulamaka maboka vwana kamazona mbanza Bujumbura na ngogo musi tozo le mpangi bekna dindyambu inki ya bankunda luzulu lenda kusima na tangu yae ya nkudi na beto Jean Kasami.
Yantete giga bombo kuzaka pesa bao matondo yi na mbola matadi ya RDC tindilaka inti ya Burundi na mutindu yake na kubwela RDC maboko na mviti na kuluta na totokolo ya RDC samuna kunwanisa mbeni. Na manima yandi kuzaka yinika intu na inti samuna kukanisa miela ya basoda nyoso ya Burundi yina kufuaka na mvita na tango bavu andaka bwela makesa FRDC maboko na mvita. Na manima ba ministri nyoso zole kuzaka tula diboko na lapolo yina kena kutala mambo ya makesa yina baku kuzaka sala mpe kupesa yao na bantu ya mayele ya bainti nyoso zole. La polo ina metala nguizani ya makesa kati ya bwala kimfumu kinsasa mpe ya Bujumbura. Gika bombo kwenda katala basoda ya Kongo yina lolaka na mvita. Baina kena kubaka losansu na Burundi.
Betu vutuka jaka awana ntoto na betu Kongo Kinshasa mingina bwala yao ya kimfumu mbanza Kinshasa wapikilende mfumu lualu yakina kutalaka mama bisadi ya mbula matadi mbuta Jean-Pierre Liao. Mimunisa luzolo nandi ya kumanisa mavonga nyoso yakina kuluta nandila yai. Mingina yai metadilaka bisadi ya luvunu yakina kufondaka ve kasi ya mbongo kena kubasikaka. Mpina kubongisa lufutu ya bisadi nyoso mbula matadi. Mupepe ya kieleka yani basisaka vondaka mazono na ntola bambaku ya sena. Mingina mvutu ya mbuta sena janvye musha kasi wa yulaka yandi. Na mukambo ya kina sektor ya Sakania na kizunga katanga zulu ya kilika bisade kimvoma ya hundeme kangama kikuma nchi ya Zambia vwanaka kina kupesa mwinda kuna mezenga mwinda na yau na batigitua tatu wa katanga zulu ya kina kufwanaka na ndilu na kati ya nchi ina Zambi ya vwanapeni tutu na betu wa Kongo Kinshasa kasi samu na kutuba mingive Ben Olanda na alualu ya nkuna betu Jean Gandu ntendula yai ya mbuta Jean Olongo ya kele ntolisi ya bimvuka nkangwa kekuna na Sakandia.
Tuka poso mosi tindambu meluta Zambi mezenga kurang na teritwa ya Sakania mpe na komini ya Mukambo. Zambu ya imebaka divumu ya nene mpeke pesa boma mingi kibeni. Bisalu nyonso ya mumbongo mekangama na bisika mingi. Bafrigon pe ba congelateur ke saladia kave yo ina bantutu mpe bima ya kaka ke pola kaka. Bantu ya mimbongo mekanga bisika na bawu ya kisalu. Zambu ya imesala bantu mingi mekonda kisalu.
Que le pire ne soit arrivé.
Nanda Mosnel a quelque fois na kusimati ndinga mosive na biuvu na beto. Blaise Ntongala Mayanda bitumanisa bantango na beti yai na ndinga kikongo na kizwa Kasai Central sabna kutubila mabengi yai yakena kuzola kubebisa bwala matamba na mutindo ngeme katona kusola tintumo na beto ntango nyoso kuna André Katinde ngala mulume.
Nambanza matamba kivana na ba kilometri 18 na ntwala ya kukuma na kananga mabenga kila ndakala kunata bisumbula mingi na banjo kebu wa imene na ntoto betu lenda ntanga zando ya nene ya matamba bonso tendulaka kivuka nkangu mbuta Barthelemy Bakenga Ntumba ntwadisi ya kivuka yango kivu vati jambu ya ikesa lati makanda mingi ya kitini hina kukondwa mutindu ya kutambusa bisalu na bau ya mikiti ya zabisaka nde mabenga yai kinata mpasi kibeni na kangu ya mbanza matamba. Banjo mingi mpi kebwa na ntoto na ntangu yai bwela jaka nzila ya nene betu bokilaka na falansa route nationale numero 1 kebana na danje kibeni. Bantumu wakangu kebangusa na kumona nde dinaka hata mosive ketulama na kisalu samu na kutelemisa mabenga yango. Bake lomba na bantuadisi ya kizunga kase central mpi ya insi na betu Kongo kusala nyoso na swalu samu na kukinga banjo ya nkaka ya mbanza matamba kifulu makanda mingi kela ndakana kuzinga na onga kibeni.
Na bisika nyo sabeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kielika bonso konsontangu betu mifutu la bema tondo mingi befonsi mbati lusadusu na dira machine avuana kabampangi na betu piek dia sinua Jean-Claude Ntiala mwana makengu ntualu ya avuana pe die doni nyangasa wan nyangasa pe beto konsomusi ya Afrika avuana karantola kinzonzolo mifutu la bantondo mingi na Alain Iron Mouchinge na Elize Chikota Chivweta wapi bantoko nyoso mevona disu ngolo ya Levin Mbwinga Vubu wapi beto na ntola kinzonzolo ya kileka lusalusu bidu bakaka mingi ya Nancy Tambo.